Дарик кафе.
Добро утро, уважаеми слушатели на Дарик Хасково. Аз съм Иван Петров, депутат от 41-то народно събрание, избран от 29-ти многомандатен избирателен район на област Хасково. В следващия един час ще бъда пред вас и се надявам да прекараме взаимно приятни минути, като в началото ще ви занимая с онова, което е Шенген и онова, което касае българските граждани. Но преди всичко да ви честите Баба Марта, първия мартински ден. Надявам се на всички вас да имате приятен ден и така да продължи през цялата година. Всичко да ви се случва в най-добрия смисъл на това, което си пожелавате. Благодаря ви, а сега нека да чуем първата песен.
Това е Дарик.
Така, още веднъж добро утро от мен. Иван Петров съм, депутат от 41-то народно събрание. На всички, преди всичко на Дарик Радио и неговия екип, работещ така добре и професионално. Честит 12-ти рожден ден. Надяваме се днеска програмата да бъде изпълнена с добри емоции и нека гостите, които са в началото на деня, да бъдат така достатъчно приветливи и да синхронизират с това, което като рожден ден имате. Още веднъж честито. Така, говорим и за Шенген. Шенгенското пространство и доколкото може да бъде за нас една добра светлина, една възможност. Но преди да почнем, нека да се свържем с областния управител, за да можем да чуем от него какви са готовности на страната ни за приемането на шенгенското пространство, тъй като знаете, че една от причините, за които на този етап ние все още не сме приети в Шенген, е някои изисквания на държавите от Европейския съюз и най-вече комисията за одобрението ни към шенгенското пространство, които имат определени изисквания към нашата южна граница. Знаете, границите ни с Република Турция. Сега при мен е Мария Георгиева, която работи в Дарик Радио и нека с нея да започнем началото на разговора. Добро утро!
Добро утро! Всъщност, честита Баба Марта на всички слушатели на Дарик Радио. Повода да съм тук в студиото, уважаеми слушатели, е факта, че много от вас не разбират какво е това Шенген. И аз по някакъв начин ще се опитам да провокирам господин Петров, който да ни обясни в крайна сметка къде толкова сме тръгнали, какво там ни чака, какви ще са ползите за нас от влизането ни в Шенген. И за да насочим по някакъв начин разговора наистина върху това, доколко хората знаят или не какво е това Шенген, аз предлагам колегите от Дарик направиха една анкета, колегата Красимир Бояджиев, заедно да я чуем, да я чуе господин Петров, след което, нали, да коментираме хорското мнение.
Шенген за мен са повече задължения, отколкото привилегии, които ние ще имаме. Значи Шенген не е само да пътуваме свободно. Това са повече задължения за България. Тя трябва да бъде външна граница, трябва да отговаря на много условия, трябва да нямаме корупция, трябва да нямаме контрабанда, обаче ние всичко това да имаме.
А нашите ползи какви ще бъдат след евентуално присъединяване?
Не виждам да има материална полза. Може би това, че ще има повече инвестиции при нас от страна на Европа, ще има по-голямо доверие към нас, ще има по-стабилни законни правила и така, не знам.
Ами предполагам, че означава някакво ограничение на граждани, които не са в Европейския съюз или нещо от този род, да не напускат страната без виза. Нали, нямат право да влизат в определени територии на някои държави без визово разрешение.
А за нашето евентуално участие в Шенген, какви биха били ползите? Вие как мислите?
Ползата ще бъде двустранна. Един път за гражданите, че ще бъдат облагодетенствани икономически, както и държавата. Много хора искат да отидат навънка, да видят как живеят други хора, каква друга политика, икономическа и държавна се развива.
Но ние пътуваме без визи в рамките на Европейския съюз.
Да, това също е много хубаво, което в края на краищата пък се отразява и малко фатално за другите държави, понеже те гледат, че наплива е голям. Има имиграция голяма на запад.
Говори ли нещо думата Шенген и шенгенско пространство?
Да, говорим.
Какви ще бъдат нашите ползи от присъединяването ни евентуално?
Ще бъде еврото в България и ще бъдем пълноправни членки на Европейския съюз.
Ние сега сме си.
Да, но нали само с лични карти ще можем да пътуваме.
Ти чувал ли си за Шенген?
Да.
какво се чува?
Еми, чувал съм, че може да не приемат.
И ако не приемат, какво там?
Еми, надявам се, за граници по-добре да минаваме по-лесно.
Повече изискване ще има за външни граници, да възпираме потока от имигранти. За Америка може би да има облегчение, но не знам дали чак толкова може да ни облагодетелства.
Аз по принцип не съм за това становище много-много.
За приемането не е?
Да.
Защо?
Ами не съм убедена още в корупцията на нашите служители по митническите пунктове.
По-скоро в тяхната
некорупция. Държани и неконкурентно си. Трябва да сме много наясни дали изобщо това вече го няма, защото може би повече ще се изложим.
Ми, мисля, че до година трябва да влезем.
Като влезем, какво ще спечелим?
Ще спечелим, че можем спокойно да пътуваме за Америка някой, който желая.
Шенген, не знам. Работа искаме.
Господин Петров, заедно чухме тази анкета, която е изключително показателна за това какво хората разбират под Шенген. Еврозоната за тях е Шенген, което въобще не е правилно. Ще пътуват свободно с лични карти, което и в момента го правят. Някакви американски визи чух аз, което нали, съвсем ме изуми. Но действително, някак си през годините, преди да ни приемат в Европа, имаше изключително голяма кампания, после за НАТО. А сега за Шенген просто явно политиците мислят, че хората са запознати. А то не е така реално погледнато.
Действително, може би като кампания такава липсва, но мен ми се струва, че в времето достатъчно се говори на тази тема и особено политици от нашия политически спектър в дебати, в разговори винаги са така се стремяли да обясняват какви са изискванията пред инструмента Шенген, ако мога така да кажа. Първо, нормално е от тази представителна извадка да има една различна, да има една поляризация и различно мнение, както от позитив, така и до отрицание, но при всичко ние сме държава членка на Европейския съюз. Като такава, ние действително трябва да се стремим към онези придобивки, ако мога така да кажа, на всички останали държави. А те са 27, като 25 от тях всъщност в шенгенското пространство. И ако трябва да разясня в детайли, само ще ви отнема една минута. Името на шенгенското споразумение произлиза от люксембургското село Шенген през 1985 година. Почти всички държави членки на Европейския съюз прилагат споразумението. Изключение само правим ние, Румъния и Кипър. Ние
все още не сме изпълнени
процедурите за прилагането му. Република Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия правят известно изключение.
По собствено желание.
Обаче, да, Шенген. Те са извън общия регламент. Швейцария, Норвегия и Исландия, които начинуват в Европейския съюз, също предлагат шенгенските правила. Значи в това пространство обхваща население от над 400 милиона души и територия над 4 милиона 320 хиляди квадратни километра. Може да си представите като общи
добре,
данни.
Добре, ние си го представяме като да. Едно огромно, огромно село европейско. Така. Но да кажем, бай Петър от село Брягово, какво ще му промени живота това, че България ще влезне в Шенген?
Преди всичко, Шенген е една територия на свободно придвижване на хора. Това е едно пространство, ако можем така съвсем обикновено и нормално да обясним, на свободно придвижване на хора. В тази територия, в крайна сметка, има и обаче определени изисквания, особено към държавите, които са външни граници на шенгенското пространство. Тези държави действително трябва в много голяма степен да са изпълнили изискванията за онази необходимост и онази граница, от която контрола трябва да е много по-взискателен, защото знаете, влезе ли гражданин на трета страна в шенгенското пространство, той вече може да се придвижва съвсем свободно.
Тоест ние ако ще издаваме били единни шенгенски визи.
Да, които ще са валидни за цялата шенгенска система. Ако сте били на Запад, тези, които не си били, може да си представят. Това са контролно-пропускателни пунктове между отделните държави, каквито и сега ги имаме при нас, но те просто са празни. В тях няма съдържание, така ако мога да кажа, няма служители гранични, които да ви изискват
дори
точно така, дори лична карта, както сега се получава, трябва да я представите.
Всъщност в момента да дадем пример между България и Гърция, ние сме членове на Европейския съюз, най-близко е за хората от Хасково. Контрол е само граничен на пунктовете. Има проверка на лични данни.
Да, митнически контрол, знаете, няма, защото по факта, че ние сме страна членка на Европейския съюз, всяка една търговска сделка се явява като вътрешна общност на митническа ставка.
Влизаме в Шенген. Какво става с тези хора, които в момента работят, примерно, на Капитан Петко?
На Капитан Петко ще трябва граничните служители просто да ги няма. Така че и от страна е на българска и гръцка страна, знаете, че там има един контролно-пропускателен пункт, който всеки ще си минава от там и ще се ползва свободно и ще се ползва само пункта, ако се налага някаква полицейска операция, защото...
Съоръженията си остават, но те не се ползват.
Но няма да се ползва по предназначение. Mm-hmm. Само в определени случаи най-важното. Тук може би хората не споменаха, но... въвеждането на Единната шенгенска информационна система или както се казва ШИС. Това е една система за сигурност, която позволява при определени действия от страните членки на шенгенското, шенгенското пространство, ако те зададат данни за това, че издират определени лица или крадени вещи, същите се получават на територията на Република България в нашата информационна система, където се задейства процедурата и лица.
Добре, да, ние в момента
и вещи започват
начин...
да се издърват. Сега е много по-тежка процедурата.
Той ще се скъс...
А сега
ще
се скъсява...
време.
Да, става адхок. Получава се телеграма или някаква друга връзка, с която е много бързо ще се получава тази информация и се задейства системата, която е в България, а това е полицейските органи, гранични и всички останали, които могат да работят съобразно изискването на шенгенската информационна
до
система.
До тук спестяваме две минути на границата, защото няма да има паспортен контрол.
Просто няма
контрол.
Да има контрол.
Да, отиваме с едно от Хасково в Свиленград, а пък всъщност сме в Орестиада.
Точно така.
Така. Аз обаче, примерно, искам да отида с децата си там. Знаете, че по българските закони, в момента в който аз преминавам граница, поне до сега е така, трябва задължително да имам декларация от
другия родител.
Да, от другия родител, ако разбира се пътувам сама с децата си, за да могат те да напуснат страната. Тези декларации, които на пръв поглед са бумащина, но в крайна сметка човек трябва да ги има, те ще отпаднат ли?
Те ще отпаднат, защото това ново пространство вече все едно, една нова държава, много по-голяма, много по-общностна. Въпреки, че е изградена от отделни държави като съставка, това вече няма да важи. Ще се...
Тоест
вземат...
това е едно улеснение всъщност,
да,
за родителите.
Да, ще вземат тези критерии, все едно, че се, си прибивавате в страната ни. Така че няма да се изискват тези... тези до този момент изискуеми условия, затова и другия родител да подписва декларации.
Добре, другото, което казахте, накратко го обобщавам, това, че примерно системата, единната система, автоматично или не знам там вече, скъсяват се срокове за подаване на данни за издирване на лица,
точно
за издирване
така
на откраднати, примерно,
автомобили.
То по-скоро касае сигурността, нали, като такава.
Естествено, като такава система, тя трябва да поддържа едно много по-високо ниво на сигурност, защото в противен случай при тази глобализация, знаете, криминални елементи могат да вършат престъпления в Дания и след това да преминават съвсем свободно за един ден, примерно в България. Така че тази нова система за сигурност, както си казва, тя трябва да бъде много по-надежна, много по-бърза, за да може още на деня да се потърси дали в България определеното лице, което е извършило кражба, примерно на лек автомобил в Германия, вече се е прибрало и този автомобил не е в България. Започваме и ние да го издържаме, да го издирваме. Ако се установи, че е тук, просто го, има споразумение, задържа се, отнема се вещта по надлежния ред и се предава на държавата, която е искателя.
Да, но на влизането в шенгенското пространство струва доста пари на страната. Ние в крайна сметка предполагам, че и от тук насетне ще струва доста пари, защото става въпрос за изключителна сигурност по границата, по външната граница. Аз ви предлагам сега да отдъхнем за няколко минути, след което да направим едно обобщение в пари, поне на нашия граничен пункт Капитан Андреево, какво е похарчено и струва ли си в крайна сметка.
Добро утро, господин областен управител.
Добро утро, господин Петров. Честита баба Марта на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Благодаря, подобно
честит
и на вас.
Честит празник и на всички служители на Дарик Радио.
Аз също благодаря, господин областен управител.
Да, сега краткият ми въпрос към вас е всъщност, доколко това, което беше изискуемо като извършване на строителни дейности и други организационни мероприятия на граничен пункт Капитан Андреево е извършено и ако имате така до известен степен разходите, които са направени до момента?
Значи, що се касае до извършване на ремонтните работи, които зависеха от мен като областен управител, или това беше ремонт, поправка, изграждане на нова ограда и ремонт и освежаване на навесите. Това като строителни монтажни работи е завършено. Договора с фирмата беше до 11 февруари. Всичко е прието в срок. Работата е готова.
Платено ли е, господин Данев? Платено ли? Платено ли е, казвам?
Да, да, всичко е платено.
Разплатили сте се, това е много важно. Да.
Както знаете, средствата бяха осигурени с решение на Министерски съвет от 27 декември 2010 година или така наречения екшен план след доклада по работите, които сме извършили за присъединяването ни към Шенген.
Можем ли да обобщим накратко колко пари и какво е свършено за тези пари?
Сега,
приблизително.
Това,
което е минало през вас като областна администрация, защото доколкото знам, господин Петров разполага с допълнителна информация за много повече неща, които са направени.
Сега, добре, що ми искате да говорим за пари? Това, което мина през областна администрация или общо от 32 точки по този екшен план, за областна администрация двете точки бяха отпуснати 240 120 лева. От тях пуснахме поръчка, спечелена бе от фирма Марчела, за 234 000 лева е извършен ремонта. Цялата сума по този екшен план, който е от декември, е около 10 милиона лева. Ако трябва да говорим за цялото финансиране по подготовката ни за Шенген, там парите вече са доста повече.
Да, защото то обхваща и други граници, обхваща закупуването на техника и така нататък. Ние да се съсредоточим само върху тези...
Абсолютно, изграждане
да,
на
да, да. Но тези 234 000 лева, всъщност какво беше свършено за тях? Срещу тях какво стои като изпълнение?
За тези 234 000 лева ние извършихме ремонт на близо 4 км ограда или... По-точно прегледахме тази ограда, изчистихме 2 метра от оградата от външна и от вътрешна страна, това беше почистване. Имаме нова ограда около 814 метра, поедисване около 5300 квадрата, вътрешната ограда, която надградихме. 5 броя навеси, които се ремонтираха, покривите им и се боядисаха. Така че общо взето това е сега всички точки, по които сме работили.
Да, горе-долу. Значи, между другото, имаше и две митнически халета, които бяха построени там. Всъщност те не преминаха през вас като поръчка. Оказа се, че са от агенция Митници. Те струват всяко от тях по 200 000 лева. Затова горе-долу обобщаваме, че близо 700 000 лева струват ремонтните работи на Капитан Андреево. Само че, господин Петров, вие чухте и в анкетата, хората казаха, добре, ние ще инвестираме, ще го направим един прекрасен пункт, въпреки че той отново няма да е прекрасен на фона на турския отсреща, но корупцията сред граничните служители, казвам го най-общо, защото там са няколко служби, които работят,
да.
Всеизвестен е факта, че по границите се плаща.
Вижте, мисля, че лека по лека образа на България като външна граница на Европейския съюз достига онова изискуемо ниво, което трябва да има някаква търпимост все пак и да сме така извоювали определени критерии спрямо корупцията. Знаете, че корупцията в целия свят стои като основен проблем,
да,
но останалите държави
да.
Се свели до санитарния минимум. Ние трябва да направим същото, защото в противен случай ще бъдем сочени винаги като такава страна. И това беше коментирано в докладите на Тройната коалиция. Но да не се спираме на това. В крайна сметка, с приемането ни в Шенгенското пространство ще се даде възможност и България е така приела да направи някои промени или пък допълнителни условия, ако мога да кажа, по своите външни граници. Те се включват и в следните неща. По линия на корупцията в митниците всъщност се работи за това доколко контрабандата на този етап е в все пак едни по-големи размери. Това трябва да го
Ами тя се
отчетем.
Оказа, че доста влиза от Гърция. Нали?
И
това
точно
е въпрос,
поради
нали,
тази
да
причина, дали от Гърция,
пробива,
дали
да.
От Турция, няма никакво значение. Това, въпреки, че все пак Гърция
от
е наша...
От Гърция не се води контрабанда.
Да, точно така. Това е наша страна членка на Европейския съюз, което е проблем. И да, там действително да, нещата да. Ще трябва да се гледат много внимателно. Но спрямо Турция, която е външна трета страна към Шенген и Европейския съюз, ще бъдат доставени нови скенери. Ще бъдат, които една част ще бъдат стационарни, други ще бъдат мобилни. Освен това, изграждането на мобилни такива групи. И по този начин се създава предпоставката тази външна граница да бъде много по, така да се каже, прецизирана, оглеждана като приток на стоки. По този начин от само себе си се надяваме и с тези скенери да се
ранно... Да се подобри работата на митническите служители.
Да се подобрява работата,
въпроси,
да се разкриват престъпления.
По никакъв начин няма да повлияе на корупционните схеми, ако разбира се...
Корупционните схеми са част от контрабандните схеми, защото
се,
до голяма степен...
Разбира се, но само една техника не стига. Може би трябва...
Естествено и субективният фактор, но...
Сега, аз
контролът
предлагам,
вътрешния, който да. Така или иначе сега съществува, ще бъде естествено увеличен на базата на това, че ще бъдат вкарани допълнителни служители, които така или иначе ще работят в една среда, която да избягва контрола.
Темата Шенген няма да изчерпаме. Напротив, да. Мисля, че поставихме едно начало и от тук насетне наистина може много да се говори. Дай Боже, наистина съвсем скоро да станем да се присъединим към шенгенското пространство. Аз ви предлагам да приключим с тази сериозна тема. След това следват новини, след което с моя колега Николай Грудев ще си поговорите, например, за вино, защото аз не съм пиячка и не знам какво точно можем да си говорим на тази тема и да стане малко по-празнично.
Да се опитаме, да. Благодаря.
Добър ден! Продължаваме с мен, Николай Грудев, кореспондента на Вестник 24 часа в Хасково. И познати ви вече събеседник, господин Иван Петров, депутата от ГЕРБ. Не случайно поръчах на тон режисьора тази песен «Две праскови посях и две череши» по текст на хасковски поет. Вие какво посяхте, господин Петров?
Еми, може би това до голяма степен се доближава с хобито ми. Действително имам такова хоби. Прасковите и черешите са част от общия, така да кажа, фон на плодове, които имам в една импровизирана моя градина. Там имам около 80 дървчета и това е разтоварването ми, това е хобито ми, ако мога така да кажа, и това е всичко това, което и го правя с удоволствие в почивните дни.
Какво отглеждате точно?
Еми, дано да успея да кажа всички дървчета, които имам. Те са от така поливалентен спектър. Има най-различни. Праскови, череши, сливи, ябълки, круши, дюли. Хинап има едно такова дърво, което в Свиленградския край го има доста. И техните разновидности, освен това малко и асми, около 20 на асми, за да не кажа, че не се занимавам малко и с... отглеждане на грозде. Така че като цяло мисля, че съм затворил спектъра на всички тези плодове, които българина по принцип има на своята трапеза.
Кой е най-благодарният плод във вашата градина?
Еми, мисля, че прасковите са, както и в песента, защото имам пресантимент към този плод. Първо и като дръвчета те са в по... така голям брой над всички останали. Имам ги от най-ранни до най-късни, голи праскови също, както аз им казвам по-лесно. Да не споменаваме техническите имена, защото това не благоприятства по никакъв начин за изказа към самия слушател.
Къде отива толкова голям по обем
продукцията?
Да.
Ако мислите, че съм направил пазарна ниша в Димитроградския пазар, значи не е вярно. Просто действително продукцията е доста. но имам и приятели, имам познати, семейството ми също е облагодетелствано от тази гледна точка, има достатъчно. И на три къщи, както се казва, раздавам плодове и по този начин до две степен едновременно изпълнявам това мое собствено удоволствие, пак казвам, и същевременно подпомагам от към зеленчуци моето семейство, а сега вече и подрастващия член, моята внучка.
Така, е жива и здрава.
Да, има поне плодове от дървото, как се казва.
Носят си легенди за една круша депутатска. Какво е станало?
Мислех миналата година да ви извикам, за да видите. Действително беше така за мен поне явление, тъй като не се случва много често, но вероятно щях да бъда така плод на подбив и на така шеги, защото може би някой ще каже единствено, как ли пък само на депутата крушата му ражда два пъти. Действително това се случи миналата година. Тази круша е Петровка. Знаете, че тя около Петров ден горе-долу започва да зрее. Но за мое е най-голямо очудване, една от всичките започна да зрее в септември, и в октомври, дори и в късните дни на ноември месец имаше плодове също вече озрели, така че това явление се случи в моя двор, дано да е за хубаво.
Ами дай Боже и законодателната дейност да е толкова плодотворна.
Ами опитваме се, доколкото е възможно, да синхронизираме и с тази плодна отдаденост. Надявам се хората след време да го оценят. Дано да сме били успешни.
Знам също така, че сте любител на виното и затова не случайно си позволихме в студиото на Дарик да вкараме една каничка вино.
Без етикет не е реклама.
Без етикет не е реклама. Да. Не става дума за реклама, става дума за някакъв етикет като поведение. Но както и да е, имате голяма колекция вино и след малко, след като ни кажете какво съдържа тя, ще ви помоля да направим една дегустация, да видим дали ще познаете поне сорта грозде, от който е направено това вино, което любезните домакини от Дарик са ни
предоставили.
Да.
Еми, все пак, нали трябва да го отпием?
Да.
Поне на здраве.
На здраве.
На здраве.
Ако трябва, ще изчакаме малко.
Не, веднага ще ви кажа. Първо казвам, че не съм сомелиер. Не съм професионален сомелиер. Това е просто аматьорски, как да го кажа, аматьорско предпочитание. Първо виното, така плътно вино е и се колебая между два сорта. Това е Мерло и Каберне Совиньон. Те са много близки и понякога аз не успявам, зависимост от нюансите им, но тук мисля, че...
Ето, има и купажи, така че...
Да, и такива има, но... Мисля, че е Мерло.
Бинго! И сега за колекцията. Колекцията от вина.
От вина, да. Притежавам около стотина бутилки, които са от различни сортови, различни производители. Преобладават производители, които са български. Хубаво е все пак ние да имаме една традиция в това какво сме произвеждали. Естествено имаме чужди вина, но те до известна степен са били плод на някаква, примерно, ако са имали поводи за подарък, аз иначе не се стремя да имам такива вина, тъй като те и рядко се намират на българския пазар.
Да. По-странното е, че тая колекция е оцеляла, защото, например, да дам личен пример, когато се роди моята дъщеря през 1991 година, по някакъв стар български обичай и традиция, аз купих една каса за сватбата, и да кажем. Но познайте какво стана с тази каса.
Разбирам. Явно, че касата е била недостатъчна. Трябвало да има втора, поне за резервата. Но предполагам, в други случаи ще се реваншираш по тази начин.
Коя е най-ценната бутилка?
Ами,
или може би най-скъпата?
И за мен е ценна, пак казвам, че изразявайки го от това, че говорим за български вина, по принцип, знаете, че и това го казват и самите производители, добрата реколта български вина бяха за очудване мое също, в годината на, проблема, който беше с атомната централа в Чернобил.
Аха, Чернобилската. 87-ма
година.
Да, 87.
Да. От тази година, поне така да се каже, хора, които имат, имат познания в тази област, казват, че Мерло от Стамболово е било да. Най-хубаво. Аз също казвам, че е така. Но в годините на времето не съм отварял такава бутилка. Имам няколко, което е така доста добро постижение, тъй като вече трудно се намират на базара. Това е,
вече
реколта,
е,
която минава и заминава. Просто не може да се върне назад. Имам няколко бутилки, които така грижливо ги пазя и не знам кога бих могъл да ги отварям, ако се налага. И какви трябва да са поводите. Така че смятам ги тях като достатъчно така важни за мен.
То колкото е по-старо виното, толкова повече цената му расте. Като...
Да, но то вече минава в оная категория на енотеката, да. За да имаш тази бутилка. Да. Може да има от 1830 година,
да.
Но нали се сеща, че вътре в тази оцет, бутилка...
Да.
Не, няма да е толкова оцет, но тя става като коняк малко. Придобива една такава конячена настройка или привкус, ако мога така да кажа.
Къде ги съхранявате? Къде
имам специално помещение, където трябва да са една част на стелажи, хоризонтално положение, естествено те, които са най-ценните, а другите имам така, то е достатъчно чисто помещението, наредени са на земята в вид на така, стелаж от бутилки. Да.
И спазвате изискванията за постоянна температура.
Да, добре да се спазват, тъй като разликата в температурния режим влияе пряко върху процесите, протичащи в виното. Освен това тапата също е от голямо значение, тъй като...
Да, съм чувал, че тапата трябва да бъде, да се мокри с виното, за да...
За да може да поддържи една така обща хомеостаза, която да не създава предпоставките отвънка да влиза въздух и да... Корка трябва да е просто винаги в тонус.
Да.
Сега някои от нашите производители се изкушават да купуват сурокачествена продукция корк, който не може да се осигури тази трайност във времето. И ми се струва, че само тези, които действително държат на това сортовите им вина, да бъдат така необходимото пазарно търсене, действително полагат усилия. Цената им е малко по-висока, но за сметка на това и качеството е по-добро.
Значи не само добрия материал има значение, но и добрите консумативи.
Абсолютно. Това е една комбинация, една компилация между материал, суровина и всичко останало, което на пръв поглед ние не отдаваме толкова голямо значение, но то в една или друга степен, може би процент по-малко, но дава общия така вид и общото качество на виното като цяло.
Казахте, че имате асма в двора.
Да.
Какво става с гроздето от тая асма? На вино ли става? Или...
Не.
На ракия?
Аз съм на принципа, който е следния. Ако човек не може да произвежда вино и да прави добро вино, по-добре да си го купува, защото има хора, които са специалисти, професионалисти и го правят много добре. А ние, останалите, би следвало да бъдем консуматори и да пием хубаво вино. Моят принцип е следния. Живота е прекалено кратък, за да пием лошо вино.
Това е добър принцип, само че не всеки българин може да си позволи да го спазва.
Това
е принцип.
Въпрос е следния. И той има своето отражение. Българин по принцип си прави вина. Дали приятел, дали близък или някой друг прави домашни вина. Ние до една или друга степен си докосваме, но различните представители, с това ако мога да кажа, на отделните региони, произвеждайки вина. Знаете какво правят в Северна България, какво правим ние тук в Южния край. При нас виното действително е най-качествено и не напразно то се изкупува от тези винпроми, които искат да правят подобряване на тяхните сортове, тъй като знаеме кое къде и как се произвежда.
И завършваме на хубава тема и последно, може би, един поздрав към слушателите на Дарик, на тяхната годишнина.
Една хубава песен, нека да бъде поздрав за всички.
И оставаме този избор на тон режисьора и ви казваме за сега довиждане.
Още веднъж честит празник и живи здраве от нас!